ferdig, Herre. Du døde og du stod opp, og du satte deg ved Faderens høyre hånd. Og så sendte du den hellige ånd som bor i hvert menneske som har tatt imot deg som Herre og frelser. Og jeg ber deg, hellige ånd, om at du skal åpenbare Jesus storhet, skjønnhet, alt han er for oss. Vi trenger å se hvem du er, Jesus, og få innsyn i din storhet, din makt, hvor god du er, hvilken fred du ønsker å fylle våre hjerter, våre tanker og våre sinn med, Herre. Å, Jesus, takk at vi får leve sammen med deg. Du er vår frelser. Vi takker deg. Amen. Ja, vi står innenfor et helt nytt år, 2026. Og verden rundt oss, den spinner. Og den er urolig og uforutsigbar som aldri før. Det kan vi vel være enige om. Jeg tror at vi som menighet er her for en tid som dette. Ikke for at vi skal gjemme oss bort, ikke for at vi skal være nedtrykt. Fordi Jesus, han har gitt oss et oppdrag. Og vi har et levende håp i Jesus Kristus. Han som har ført oss fra mørket og inn i sitt lys. Og han som sier at den som følger meg, han skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og jeg tror at det er det lyset denne verden trenger. Jeg tror hverken det er Trump eller Putin eller noen andre verdensledere som skal ha siste ordet på denne kloden vår. Det er det Jesus Kristus, vår Herre og allmektige Kong Jesus, som skal ha. Derfor så tror jeg det ordet som Trine, søstra mi, kom med som et ord til menigheten for noen søndager siden, som står i Jesaja 61-2, så står det at jeg tror det er et ord vi skal ta til oss, og der står det at reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg. Se mørket dekke jorden. Det er stummende mørk over folkene. Men over deg så stråler Herren fram. Hans herlighet åpenbares over deg. Jeg tror at Gud ønsker at vi, hver enkelt som er en del på hans kropp, som er menigheten, skal erfare at det Jesus har gjort for oss på korset, og det verket som han har begynt i oss, skal fullføres. Sånn at det rike som er Guds rike, mer og mer får prege oss og omgivelsene rundt oss. Midt i de livene vi lever, med sine utfordringer, som noen ganger faktisk kan være så overveldende og så store at noen ganger så kan vi oppleve at det tar motet fra oss, og kanskje havner vi på et sted vi ikke ønsker å være. Og vi skal aldri ta lett på det stedet der vi forskjellige menneskene står. Og når jeg står her oppe og snakker, så vet jo jeg at jeg snakker til så mange forskjellige mennesker på så mange forskjellige steder I livet. Med ulike erfaringer, ulike traumer, mange ting som livet har fart med oss. Men jeg tror at Guds tanke at vi som menighet skal være et tilbredende fellesskap, slik at vi kan hjelpe og løfte hverandre opp, slik at hele kroppen, steg for steg, blir gjenopprettet og istandsatt. Slik at vi igjen kan hjelpe, ta imot, gi håp og trøst til mennesker som kommer hit. Vi ikke et sted for den som har fått det til. Vi alle brutte mennesker, men vi har fått møte Jesus, og vi får gå sammen med han og med hverandre, som Paulus sier at «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror». Men det kan hende at det som skulle være en mur I ditt liv av beskyttelse, så ikke alt mulig som destruktivt og ødeleggende skal få sette deg ut av spill. Det mulig at den muren har slått sprekker, og det har blitt hull I muren. Kanskje ligger muren I ruiner. Og det kan være store og små ting. Og alle har vi noen skadede murer I våre liv. Det kan være sår, det kan være skuffelser, det kan være svik, ødelagte skaderelasjoner, avhengigheter, frykt, ensomhet, ulike traumer, for å nevne noe. Og bare du vet hva det I ditt liv som gjør at du vil trekke deg tilbake og bli fanget I negative tankemønstre som holder deg nede I stedet for å reise deg opp. Sykdom har vært en skikkelig brist og et hull I min mur som har vilt trykke meg ned. Det frykt og bekymring lett får et feste. Og for nøyaktig ett år siden så sto jeg her og fortalte min historie etter å ha kommet fra Riksen med en veldig dårlig helserapport. Og jeg måtte bare klinge meg inn til Jesus. Og så opplever jeg at midt I dette så får jeg et veldig sterkt møte med Jesus. Det var veldig sjelsettende og vakkert for meg. Og jeg følte meg på en måte lett som bomull. Og jeg følte at Jesus han løftet bekymring og frykt bort fra meg. Samtidig som han utfordret meg på noe han ikke kunne gjøre for meg. Og det var... Han sa at jeg kan ordne alt, men jeg kan ikke bestemme hvilken plass jeg skal ha I livet ditt. Og det ble en sånn oppvåkning for meg på en måte. Jeg følte vel kanskje at jeg gikk inn I en litt ny fase. Og jeg I min svakhet og sårbarhet kjenner at det Ja, han løftet ham, og jeg kjente meg så fri I den opplevelsen. Men så det noe med at daglig så må vi vende oss til Jesus og leve nær han og hans ord. Og jeg vet at min mur, den har noen sprekker. Og så det sånn at... For min del så har ikke det vært noen løsning for meg å tenke at det da må jeg bare trekke meg litt tilbake, for jeg føler meg så svak. Hvem jeg? Hva skal jeg bidra med? Jeg sliter med det ene og det andre. Men jeg har upplevt at jeg skal ikke trekke meg tilbake og vente på at jeg skulle bli frisk eller symptomfri før jeg kan være med på denne kroppen og være med og tjene. Så jeg har fått lov til å tjene Jesus der jeg akkurat nå. Så jeg har fått liksom oppleve at det nåde nok for meg der jeg Og Jesus han tåler veldig godt min svakhet og din svakhet. Men han vil ikke at det skal være bare vårt fokus. For når vi reiser oss og går med kanskje bittesmå skritt, så virker hans ord kraft og legedom i oss. Og så trenger vi mennesker rundt oss som kan støtte oss og være oss nær. Og det kan være lett å tenke, når jeg står her, så kan det være lett å tenke at ja, hun har sikkert alt på stell. Så det noe med at vi mer enn det vi ser. Og du vet ikke om mine kamper, om mine smerter. Og den veien jeg har gått og daglig må gå. Og jeg vet heller ikke om din. Derfor så trenger vi som kirke å oppmuntre hverandre. Sånn at vi ikke gir opp når det blir mørkt. Og det Jesus har gjort for meg på korset, det har blitt sterkere for meg enn noen gang. Det har vært en hjelp for meg å se inn bort fra meg og opp på Jesus, hva han har lidd, hva han har gjort. Og så har jeg tenkt, Jesus, jeg ønsker ikke å bare gå inn i mine ting, fordi jeg ønsker at du skal få lønn for det du har gjort for meg på korset. Ved at jeg klinger meg i tro til deg hver eneste dag. Jeg klinger meg til han som har oppfylt profetien som står i Jesaja. Hvorfor han kom. Skal vi se her. Og han sier, Jesaja profeterer det om Jesus, og Jesus står fram, og så sier han at når han kommer og går inn i synagogen, så sier Jesus det som profeten Jesaja har forutsagt. Han sier at Herrens ånd over meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde den som har et knust hjerte. Rop ut frihet for den som i fangenskap. Og frigjøring for den som bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Jeg tror at vi alle kjenner at vi har en fiende som vil at vi skal gi opp og trekke oss tilbake. Men kjære venner, det ikke tid for det. For Jesus han sier at tiden inne. Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Det ikke meg som sier det, det Jesus som sier det. Jeg tror at det tid for å la oss reparere. Bygge opp murer som enten ligger i ruiner eller fulle av sprekker og hull i våre liv og hos oss som menighet. Og dette ikke noe quick fix prosjekt, men det et livsprosjekt der vi står sammen i dette for at Jesus, som har betalt en så uendelig høy pris, skal gi flest mulig del I dette. Og det en mann I Bibelen som spesialist på det å bygge opp nedrevne og ødelagte murer. Og jeg skal ta dere med til Nehemjas bok. For han sto I gjenoppbyggingen av murene som var rundt Jerusalem som lå nedrevet. Og vi vet at når murene rundt en by på den tiden lå nede og portene var brent opp, så var man et lett fiende for bytte for fienden til å innta denne byen. Nehemja, han var jøde, og hans folk hadde vært I eksil og bortført til Babylon av Nebukadnesar, som la Jerusalem I ruiner og ødela tempelet. Og etter 70 år så fikk de vende tilbake. Og Nehemja, han hadde aldri vært I Jerusalem. Han var nok født I Babylon, og han hadde fått en veldig ærefull stilling hos den daværende kongen der. Og han levde, tror jeg, et ganske godt liv som munnskjenk I ganske luksuriøse forhold. Men da broren hans, Hanani, kommer tilbake fra Jerusalem, for noen av de hadde jo fått lov å reise tilbake, dit, så spør Nehemja, så han ikke bare opptatt av, ja, jeg har det jo bra her, så det ikke så farlig så med noe annet. Men når han, broren, kommer tilbake, så spør han Hanani, hvordan går det med jødene som har sluppet unna fangenskapet? Og hvordan står det til I Jerusalem? Og vi skal lese hva svaret var. Og I Nehemjas bok kapittel 1 så svarer Hanani. De som har sluppet unna fangenskapet der I provinsen I stor ulykke og vanære. Murene rundt Jerusalem brutt ned og portene brent opp. Da jeg hørte dette satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget I flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Og jeg sa, «Å Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og holder dine bud. La ditt øre lytte og øynene dine være åpne, så du hører din tjeners bønn som jeg ber til deg I dag.» Nå og for israelittene dag og natt. Jeg bekjenner syndene som israelittene har gjort mot deg. Også jeg og mitt fars hus har syndet. Vi har handlet ille mot deg og ikke holdt budene, forskriftene og lovene som du ga din tjene Moses. Husk det du påla din tjene Moses. Hvis dere troløse, vil jeg spre dere blant folkene, men hvis dere vender om til meg og holder budene mine og lever etter dem, om dere så drevet bort til himmelens grense, skal jeg samle dere derfra og bringe dere til steder som jeg har valgt til bolig for mitt navn. Vi tjenerne dine og folket ditt, som du har fridd ut ved din store kraft og sterke hånd. Å Herre, la øret ditt lytte til bønnene fra tjeneren din og tjenerne dine, de som gjerne vil frykte ditt navn. La tjeneren din lykkes I dag, la han finne barmhjertighet hos denne mannen, altså hos kongen han jobbet for. Jeg var kongens munnsenk da dette hendte. Nehemja. Han kan lære oss noe om hvordan vi I vårt liv kan vende problemer om til muligheter. Hvordan starte godt og avslutte godt. Innenfor et nytt år så kan det være lurt med litt selvrefleksjon. Hvordan står det til I vårt liv? Mange ganger så bare lever vi livet vårt, og så ja, det går, og så har vi ditt og datt, og så tenker vi kanskje ikke så mye, vi blir bare så vant at sånn det. Men noen ganger så det lurt å stoppe opp og tenke, hvordan står det til I livet mitt? Det noe jeg har behov for å ta tak I? For at Gud, det Gud har tenkt å fullføre I mitt liv skal skje. For det noe med at de valgene jeg gjør I dag, de får konsekvenser for mitt liv og for de rundt meg på godt og på vondt. Ja, Nehemia han fikk en veldig dårlig rapport fra Jerusalem. Den beskrev situasjonen, og det var ikke oppløftende. Men samtidig var det helt ærlig og realistisk. Og når Nehemia tok dette innover seg, så gikk han inn I sorg. Han ble sorgfull, og så ventet han sin bønn til Gud. Vi har hatt en bønneuke nå. Og vi ser at det første Nehemia gjør, at han løfter opp hvem Gud og hans løfter. Det første han gjør, det ikke å fortelle Gud hvor store problemene men hvem Gud hvor stor han Og det gjør at vi får håp. Samtidig så ser vi at det driver han til omvendelse, både på sine egne og folkets vegne. Han kommer ikke mot noen anklager med Gud. Hvor har du vært? Hvorfor har du ikke gjort det og det? Men minne Gud om de løftene han har gitt. Og det en veldig fin måte å be på. Så behøver det ikke å være nedtrykkende med omvendelse. Det handler ikke om at du og jeg skal føle på fordømmelse, men snarere heller la sorgen over det du og jeg trenger å bringe til Jesu kors. Være en vei til frihet. Det noe med at det vi holder fast på, det vi ikke vil gi fra oss, av negative ting, det kan kneble oss og ta fra oss all glede. Det kan være skuffelse, bekymring, traumer av ulike slag. Og noen av disse tingene kan ha fått det så hardt feste I oss at vi trenger sjelesorg, medvandrere, forbønn. Ja, det trenger vi jo alle, selv om det ikke de største tingene. Men la oss ikke være redd for å komme til Gud og hverandre med det vi vil vende oss bort ifra. Hva det enn måtte være. Du vet, hvis Nehemia kun hadde fokusert på den fortvilet situasjonen og den rapporten han fikk høre, så kunne han jo kjenne på en veldig motløshet. Og hvis han hadde liksom begynt å se på mennesker rundt, og så blir det ofte at man begynner å anklage hverandre, og så ender det I skuffelse. Og hvis han bare hadde tatt det inn, og bare gått inn I seg selv, og nesten bare lyst til å gjemme seg bort, for alt var så fælt, så tror jeg han ville blitt veldig deprimert. Men jeg synes Nehemia viser oss en så visdomsfull vei, som førte til en besluttsomhet, en handling. Det begynte med en erkjennelse av den faktiske situasjonen. Sånn står det til. Dette greia. Men så, det første han gjør, det at han vender seg til Gud I bønn. Og proklamerer hvem Gud Det ser vi, som jeg leste I vers 5 og 6, at jeg sa, «Å Herre himmelens Gud, du store skremmende Gud, som holder pakten, viser kjærlighet med alle, som elsker deg og holder dine bud.» Han vender det mot Gud. Og så vender han seg mot Gud I omvendelse for seg selv og sitt folks synder. Han sier at Jeg bekjenner syndene vi har gjort mot deg, Gud. Og jeg og mitt fars hus har syndet. Vi har handlet ille mot deg og ikke... Vi har vært troløse mot deg. Og så, til slutt så... vender han seg til Gud med en villighet, hvor han sier at Gud, her er jeg, send meg, kan du bruke meg til å bygge opp igjen den muren? Og jeg tror det kan være en parallell til vårt liv også, og en hjelp å tenke på den veien som Nehemia gjorde. For Guds tanke er at vi skal bli sittende fast der vi er. Vi har en stor Gud, som har gitt oss løfter, så kan det være ting vi trenger å gi til han og legge ved korset, og vende oss bort fra. Kanskje vi trenger forbønn og hjelp. Og så kan vi ta en beslutning om at siste ord er ikke sagt. Du har bedre tanke for meg enn at jeg skal få bli her jeg er. For du har tenkt å fullføre ditt verk i meg. Så det på en måte en sånn der parallell med bønn. Og så det besluttet om bønn og handling. Jeg tror det går litt hånd i hånd. Og så det som veldig vakkert, at Gud, han fordømmer oss ikke. Han, hele hans hjerte, er utøst for å hjelpe oss. Men så det noe med at han kan ikke hjelpe oss hvis vi ikke vil ta imot hjelp. For Gud tvinger ingen. Det står så utrolig vakkert i Jesaja, så står det i Jesajas 49, bare for å beskrive hvordan Gud tenker, så står det at Sion sier, Herren har forlatt meg, Herren han har glemt meg. Så står det, kan en kvinne glemme sitt tiende barn, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Selv om de ikke skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i begge mine hender, og dine murer, de står for meg. Dette forteller meg noe med at her ingenting skjult for Gud. Gud ser den muren din, som kanskje ligger i ruiner. Han ser alle de hullene, han ser bristene. Dine murer står alltid foran meg. Gud vet om det alt sammen. Det ingenting du kan skjule for han. Men så har han tegnet deg i begge sine hender. Han har ikke glemt det. Og vi forstår jo det bildet så godt. Selv om en mor skulle glemme sitt dine barn. Det jo ingen mor som gjør. Skal aldri jeg glemme deg? Det noe med å få blikket og perspektivet og øynene opp. Gud der for å hjelpe oss der vi er. Men han avhengig av at vi også vil spille på lag. At vi tar noen beslutninger, at vi vil reise oss. Og vi vil gå, om det små steg, om det store steg, om det ser sånn eller sånn ut. For livene våre så forskjellige. Jeg tror vi må erkjenne, vi må komme til et punkt hvor jeg kjenner at sånn står det til. Men jeg kommer til deg, Jesus, til korset der du led for meg. Der du seiret over det onde. Jeg gir til deg det som vondt, det som vanskelig, tilgir meg. Slik jeg tilgir den som har gjort meg urett. Og denne besluttsomheten og handlingen, tar oss inn i en retning mot legedom og gjenopprettelse av våre murer. Og så kan vi se videre da. Ja, Nehemia han tok en beslutning. Og han alltid og han brukte tid. Han ventet seg til Gud. Og så får han klarsignal fra kongen at han kan få reise tilbake til Jerusalem og være med og bygge opp murene. Og da kan, vi har ikke tid til å gå på, den boka er jo stor og har masse å lære oss. Men som kort fortalt så kan vi se fra kapittel 2 og til og med 6 at han kommer dit og han starter med gjenoppbyggingen av muren rundt Jerusalem. Og han fullfører det. Men vi ser at selv om han setter i gang, det var godt planlagt, og folk ble veldig sånn ivrige, og veldig med og begeistret med en gang, for at alle vil jo at ting skal stå bra til. Så de blir med, og de er ivrige. Og så er det sånn at vi noen ganger begynner godt. Vi kjenner oss alle igjen i det. Vi lar oss begeistre, og vi, yes! Men, du vet at det, på denne brutte verden som vi lever i, så går jo ikke ting helt på skinner. Du har sikkert merket det du også. Så det de merker da, når de begynner dette, så er det en fiende som ikke ønsker at de skal bygge opp den muren igjen. Og de sår inn, det en gjeng der som sår inn frykt, mismot og sier at dere kommer til å mislykkes, dere kommer aldri til å klare det der. Det kommer ikke til å gå, det kommer bare til å bli rivet ned igjen hele muren. Og hele tiden så er det masse ord fra den onde, rett og slett, som skaper noe. Men de holder koken. Men så er det jo også sånn at ja, vi kan godt høre kanskje noen tenker om oss og sier at nei, du har alltid vært sånn, du vet jo det. Du kommer alltid til å bli sånn, du sliter med de tingene der, og det blir, det er deg det, vet du. Ikke sant? Og så kan man jo tro på det også. Men de har ennå gløden. Men det er ikke bare ytterlig motstand. For etter hvert så begynner det å komme en indre motstand. Du vet at når vi holder på å bygge og jobbe på noe som er godt og positivt, det er jo bare det dårlige som går veldig av seg selv. Det trenger vi ikke jobbe for. Så er det jo på en måte krevende å stå i en sånn oppbygging. Så de begynner å bli slitne. Og når vi begynner å bli slitne, så kommer ofte det dårlig ut. Og så begynner de å klage. Til Nehemia sier at det her går ikke. Nei, nå har vi fiende på utsida, og vi begynner å bli slitne, og det her tror jeg ikke vi klarer. Det her går ikke. Og så begynner de å anklage, og så er de der. Og da, når du liksom kjenner både på den der ytre motstanden og indre tankekjøret av negativitet, da er det lett å miste motet. Men halleluja for Nehemia. Hvilken klok leder. Nehemia, han kjenner sin Gud. Og det han gjør, han går ikke så veldig inn i den. Han ser problemene, men han vender seg alltid i bønn til Gud. Og så ser han at det her må vi gjøre noe, for her er jo folk slitne, her er det sånn og sånn. Og så omorganiserer han dette arbeidet. For det viser seg at de folka de står litt langt fra hverandre på denne her muren. Og når du blir stående alene, da er det lettere å bli motløs. Når du har trekt deg tilbake og blir isolert, da kan tankekjøret komme når ikke du har brødre og søster som står tett til deg og kan støtte deg og be for deg og oppmuntre deg og hjelpe deg. Så han omorganiserer så det ikke blir så slitsomt, så de står tettere sammen. Og så er han så klok, fordi han klarer og løfte perspektivet deres ved å gi håp og trøst. Han setter mot I dem, og så sier han, «Vær ikke redde for dem. Tenk på Herren, den store, skremmende, og kjemp videre for brødre, sønner, døttere, kvinner og hjem. Hvem lytter du til? Hvem lytter jeg til når det regner på? Hvem skal definere og bestemme over mitt liv? Vi vet, Jesus sier det rett ut. Tyven kommer bare for å stjele, for å myrde, for å ødelegge. Men jeg har kommet for at dere skal ha liv og liv I overflod. Lytter du til slangen? Når du kan lytte til han som elsker deg. Han som har fredstanker for deg, og ikke tanker til ulykke. Han som vil gi deg fremtid og håp. Her tror jeg mye av vår kamp står. Hvem lytter vi til? Og så det noe med at livet mitt, det handler faktisk ikke bare om meg. Fordi mitt liv og mine valg, de påvirker de rundt meg. Familien min, vennene mine, menigheten min, samfunnet mitt og neste generasjon. Vi har mer enn oss selv å kjempe for. Og det også litt motiverende og godt. Og få perspektivet, jeg faktisk med på noe større. Det handler ikke bare om meg og alt det jeg må streve med. Noen ganger så kan jeg kjenne på motløshet på grunn av kroppen min. Men jeg må ta noen valg. Venner, det ikke tid for å kaste inn håndkle. Fordi Gud sendte sin sønn for å frelse deg og for å fullføre det verket han har begynt I deg. For ditt livs skyld, men også for en større hensikt. Fordi Jesus, han har ingen annen kropp her på denne jorda enn din kropp, enn menigheten. Du hans hender. Du hans føtter. Du hans øyne. Du hans empati. Han vil velsigne deg og gjenoppbygge deg, reparere deg, så du kan være velsignelse for verden og menneskene rundt deg. Og selv om det noen brister igjen, så, og du ikke helt, det blir vi vel aldri før vi helt hjemme hos Jesus, så kan vi bruke selv de dårlige erfaringene vi har når vi har fått møtt Jesus til å trøste andre med. Så kan vi la disse tingene også få være med og tjene til noe godt som den onde hadde trengt til noe som dårlig. For det som gjør det mulig å bygge opp våre murer som ligger nede eller sprekker, hull, brister, ene og alene Guds nåde gjennom det Jesus har gjort for oss på korset. Gjennom den frelsen han har tilveiebrakt, som vi kan ta imot og leve I. Det står et interessant vers I Jesaja, og der står det. Du skal kalle dine murer frelse, og dine portene dine lovsang. I den frelse som Jesus har til veiebrakt for deg på korset, finnes det en gjenopprettelse og legedom for hele mennesket. Det et sterkt vern i den frelsen som vår mur, som du daglig kan kle deg i. Du har fått et nytt liv, og det livet i Jesus. Derfor det viktig å lytte til det han sier til deg, og om deg, i sitt ord. Hva det som gjør løgn så veldig kraftfullt? Jo, det når vi sier ja til løgn, og ikke lytter til sannheten. Men ordspråket 4.20 sier, lytt til det jeg sier, min sønn eller datter. Vend øret til og hør mine ord. Slipp dem aldri ut av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. For gi liv til den som finner dem, og legedom for hele hans kropp. Portene rundt Jerusalem, det var ikke bare murene som lå i ruiner. Portene rundt Jerusalem, de var brent ned. Og portene de skulle være et sted for inngang og for utgang. Der var det handel og dom, og der var det møter og avgjørelser. Så det liksom noe med inngang og utgang. Hva det du slipper inn i livet? Hva slipper jeg inn i livet mitt? Hva slipper du inn i ditt liv? Frelsen det Gud har gitt deg som en mur. Vi kan bare henvise til korset. Det ikke noe du kan streve for. Frelsen gitt deg av rein, ekte nåde. Men portene, eller lovsang som porten, du skal kalle dine porter for lovsang. Lovsang det du kan gi til Gud. Det noe med at når porten din lovsang og tilbedelse, så det på en måte en proklamasjon, en bekjennelse av hvem Jesus Og det var jo det Nehemia gjorde når han fikk denne dårlige rapporten. Så bare nevnte han hvem Gud var, Guds storhet, Guds løfter, og takket Gud for det. Det noe med hvis porten vår, det som vi slipper inn og det vi slipper ut, får være en lovsang, tilbedelse, da det ikke så lett for så mange fiender å slippe inn. Og det ikke alltid så lett. Men jeg tror ikke det umulig. Og vi kan hele tiden vende oss til det. Og la vår liv være en lovsang. La det som går ut og inn av ditt liv skje gjennom et klima av lovsang og tilbedelse til han som gitt alt for at du skal være et oppreist menneske. For i lovsang og tilbedelse har vi blikket festet på hans skjønnhet, hans makt, hans storhet. Og vi kan lese mange ganger i Bibelen at det nærmest et kall om å leve med blikket festet på han som troens opphavsmann og fullender, vår elskede Jesus Kristus, vår frelser, vår forsoner. Og Jesus han snakker så vakkert I Johannes 15 om det å være koblet på han. Livet I dette vintreet. Det noe med det å få bli Jesus og han. Vi blir Jesus og han blir I oss. Jeg tror det ligger mange nøkler der. Og så skal vi gå sammen. Det kan godt hende vi trenger litt ekstra hjelp. Men mulighetene ligger fordi Jesus har gjort det han har gjort på korset for oss. Og så står det et fint vers I 2. krøniker 16:9b. Der står det at det, «For Herrens øye farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe den som holder seg helt til ham.» Gud har gjort alt ferdig. Og det ikke sikkert livet blir akkurat som vi har tenkt. Men det finnes en kraft I Jesus som ikke det finnes noen annen sted. Jeg skal gå inn for landing her nå. Men... Grunnen til at jeg vet ikke hvorfor dette har blitt så lagt på meg, men jeg... Og det litt sånn at når du står her, så som jeg sa til å begynne med, så har folk ulike historier, og livet kan være røffe for mange av oss. Men jeg tror at Gud ønsker å gjenopprette oss. Jeg tror det ligger så dypt I Guds hjerte. Fordi han har gitt oss sitt liv, og han har gitt oss et oppdrag. Og jeg tror han vil vi skal være, gå med løftet hodet. Og jeg kom på en sånn salme, plutselig, det noen ganger sånne sanger, og så tenkte jeg, det må jeg finne teksten på. Og den veldig gammel, men jeg har lyst til å lese den for deg, som en sånn, liten sånn proklamasjon, og en, på en måte også en oppmuntring. Og det den, reis deg, Guds menighet, natten omme. Solkledd står dagen med kall fra din Gud. Frihet. Han kjøpte deg, han som snart skal komme. Kast dine bånd, du Jesu brud. Gled deg, Guds menighet. Herlig å være sannhets- og frihets- og kjærlighetstolk. Til de fortvilede bud fra hjemmet bære, samle og løfte elskede folk. Skynd deg, Guds menighet, folk. Folkenes skarer venter I mørket på lys og fred. Send dine vittner ut med det ord som varer. Skynd deg, vær snar, for en sol går ned. Arbeid, Guds menighet. Plass må du finne. Herren har bruk for dem. Vær en mann og kvinne. Høsten stor. Og så få vi reis deg, Guds menighet. Snart lyder ropet. Brudgommen kommer I herlighetsskrud. Da skal han hente deg. Da oppfylles håpet. Kronen din, skjønne konge brud. Vi har hatt en bønneuke her nå. Birgitte Gausle, hun har smykket dette rommet så vakkert med forskjellige stasjoner. Og jeg har veldig tro på at vi ikke bare sitter og hører og tar imot, men at vi også agerer hvis noe treffer oss. Hvis det noe vi tenker at det det en velsignelse jeg trenger? Det å snakke med noen? Det forbønn for hva det enn måtte være, så har det sånn at vi har forskjellige stasjoner her nå. Og i dette rommet så har jeg lyst til at dere skal bevege dere litt. Og vi skal sette på litt, du kan begynne å sette det på, Bjørnar. Vi setter på litt instrumental lovsang. Og så vil det være forbedre borte ved det bildet som du ser der. Da kan du få sette deg ned på en stol. Du kan kanskje bare sitte i stillhet også. Og så kan du gå litt rundt. Der borte hvor du ser de hjertene henger, der er det mulighet å skrive opp noe du har takknemlig for. Er det noe du ønsker å be om tilgivelse for, kan du legge det ved korset og ta en stein. Men la oss bruke noen minutter nå. Kanskje det er uvant for deg å gjøre det her, men det er ikke noe farlig. La oss bevege oss litt rundt, og så tar du en titt på de stasjonene, og så, som jeg sier, er det noe du ønsker at vi skal be for, så gjør vi det. Fordi vi ønsker å reise oss. Vi ønsker at Jesus skal fullføre det han har begynt i oss, for vår del og for verden. Rundt oss. Amen.